σκύλας πάσε.
www.tingulli shqiptar, gjegjësisht www.lora.ch. Ju po e dëgjoni Tingullin Shqiptar me Kadri Ismailin. Drejt për drejt në mikrofon Kadri Ismailin në 97.5 MHz. Emision i drejt për drejt nga studio qendrore Radio Lorës në Zyri. Në mikrofon për ju Kadri Ismaili me emisionin informativ arktues folior muzikor. Ata që dëshiron të jenë pjesë e emisionit ton, këte mund të bëjnë edhe përmes numrit 044-567-2400. Emisioni drejt për drejt sot, pra me datën 10 maj të vitit 2023. Do të jemi këtu nga ora 16 deri në orën 17. Ndërruar informacione të shkurtra do të mundohemi për ju të sjellim këtu. Gjithsesi pra keni mundësi që edhe ju të jepni ndonjë propozim të diskutojmë diçka për këtë orë tonë të shoqërimit. Unë do të përcjell këtë edhe përmes Facebookut të Kadri Ismailit live, emisionin Tingulli Shqiptar që transmetohet pra nga ora 16 deri në orën 17, www.lora.ch, 97.5 MHz pra në rjetin tokësor. Gjithsesi pra të gjithë ata që dëshirojnë të jenë pjesë emisionit ton, thash edhe një herë këtë mund ta bëjnë të thotë përmes faqes së internetit www.lora.ch edhe në telefon 0766 587 2400. SMS në qoftë se dëshirojnë të shkruani, këtë mund ta bëni përmes 0765882104. Edhe njëherë se i kam gatruar, ju lutem 0765882104 SMS, kurse ata që dëshirojnë të jenë pjesë përmes telefonit direkt 0445672400. Emisioni është kontaktiv dhe informativ. Gjithsesi pra ju presim në bashkëpunim të emisionit të sotëm.
Shurohet, rall kush e kupton, por zemra e lënë duar, dashuri kërkon. Ajo dashunia që ma pate vën, nuk më bëni të lumtur, por vetëm lënë do. Qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni të kem. Njëhe në jetë dashuro, ke një qas me rekupto, sa do larg njëri tjetrit jem, s'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të kem. Thank you.
do të thotë një herë në jetë dashurohet dhe ju keni mundësi pra të jeni pjesë e misionit ton përmes kërkesave të juaja ndoshta edhe në një preferencë muzikore, por edhe SMS mund të na dërgoni në www.lora.ch, gjithsesi në 0765888204 dhe drejt për drejt përmes telefonit fiks 044-567-2400. Vazhdojmë pra me këngën në një herë në jetë dashurohet.
S'pa ku dashuni, s'pa ku dashuni të ke. Dashunia ty vena lëndo të që lutje tona ma mire kuptoj ajo dashunia që ma pateve nuk më bëri të lumtur por vetëm lëndo me rekupto sa do larg njëri tjetrit jem s'pa ku dashuni të kem një herë në jetë dashuro ke një qas me rekupto sa do larg njëri tjetrit jem s'pa ku dashuni s'pa ku dashuni të kem.
Informacione miqtë nderuar në mikrofon Kadri Ismaili për ju. Qeveria e Republikës së Kosovës ka përshëndetur miratimin e sotëm nga Parlamenti Evropian të raportit për Kosovën, i cili evidenton sukseset dhe mesazhe pozitive për këtë vend. Sipas një njoftimi për mediat, thuhet forcimi i demokracisë, sundimi i ligjit, luftimi i korrupsionit, zhvillimi ekonomik dhe maturia institucionale e qeverisjes janë vetëm disa nga shembujt e përmendur në këtë raport. Tu që si pas njoftimit theksohet dhe se Parlamenti Evropian mirëpret aplikimin e Kosovës për të antarësimin e Bashkimin Evropian, duke bërthire për prezentimin e pyetësorve dhe përgatitjet e opinionit bi aplikimin dhe ritheksohen bështetjen për antarësimin e vendit në organizatat ndërkombëtare, si Këshilli i Evropës, PFP e në NATO e në Interpol. Lavdëron Kosovën për aktivitetet e shtuara legislative në lidhje me reformat e agendës evropiane dhe përparimin e zbatimit të prioriteteve të agendës e reformave evropiane 2 dhe forcimin e kapaciteteve të institucionit, thuhet në këtë informacion. Rregull pra, miqtë nderuar, ju po e dëgjoni emisionin në Tingulli Shqiptar, në mikrofon Kadri Ismaili, pak më pare dëgjuam këngën Një herë në jetë dashurohet. Për pak qaste të da dëgjojmë një këngë nga Shyret e Beluli, e cila është shtëpi e vjetër, është një mesazh do thotë se si njerëzit kanë do thotë atë kurishtin që të kthehet ajo do thotë që e kanë përjetuar si fëmijë dhe kështu me radhë, duke kuptuar se ne jemi do thotë në mërgim këtu në Zvicër, në Zyri, por edhe gjithë ju shqiptarët do thotë janë me bollëk shoqëri Zotit themi ne, dhe këtu pra mund të jeni pjesë e misionit edhe ne duke editur shumica që ne nganjëherë bëjmë pra përgatitjet në studion e radio televizionit të art, por sot jemi live. Drejt për drejt jemi në studio këtu në 0765888204, mund të dërgoni një SMS ose në WhatsApp SMS, kurse ju pra miqtë të nderuar që jeni me telefon fiks mund ta bëni këtu përmes 044-567-2400 dhe do të kyçeni drejt për drejt në emision. Kadri Ismaili dhe më tutje me juve.
kujtime që i kam në zemrën time. Je vendindja ime. Ato rrugë shtëpi me gur, me lul kuqet për mbi mur, nuk e harroj kur. Vrapoja me fëmijë tjerë, e lirë si fluturë. Më priste në natë dera, buke pjekun vinte era. Isha e lumtur. Ty prindët pran ti kisha.
Shërit e Belulin, miqtë nderuar, me këngën Shtëpi e Vjetër, ju po e dëgjoni emisionin në Tingulli Shqiptar në Radio Lor. Pra unë Kadri Ismaili jam për ju këtu, gjithsesi pra edhe ju në TikTok që jeni duke më përcjellur, këtë mund ta kërkoni në www.lora.ce dhe të kyçeni do thot për të dëgjuar emisionin në Tingulli Shqiptar, emisionin javor që transmetohet pikrisht në Radio Lor në rrjetin tokësor 97.5 MHz. Dëgjim të këndshëm. Info, pra që dëshironi të jeni pjesë e emisionit përmes telefonit 044-567-2400, drejt për drejt. Kur nuk i ke prindërit pranë, si do që tjetë ne jemi në mërgim gjithsesi, por edhe jemi duke jetuar këtu. Miqtë nderuar, pra emisioni i Tingullit Shqiptar, në mikrofon është Kadri Ismaili, dhe të gjitha ta pra që dëshirojnë të jenë pjesë emisionit të tonë, mund të bëjnë përmes linkut www.lora.ch. Në të gjithë botën, dhe thotë dhe për tonë internetit, dhe ne kemi mundësi të dëgjojmë. Si që duket, pra do të vi Lajçaku në Kosovë, nga informacionet që i kemi, dhe thotë nga Kosova, do të mundohemi ta kombinojmë, dhe thotë informacionin, miqtë të nderuar, po mos të harrojmë, se ne kemi, dhe thotë, edhe një informacion që nesër mbrëma Shqipëria do thot konkuron në Eurovision. Do thot konkurenca e Shqipërisë është shumë e domethënie që ne të votojmë edhe online, mund me votu, por edhe me SMS-a, pasi që tani do thot votat janë vetëm nga shikuesit. Nuk janë më do thot edhe nga juria, e cila do thot paraprakisht i zgjidhte këngët pa qenë dakord ndoshta edhe shikuesit dhe dëgjuesit të Eurovisionit. Albina Kelmendi nesër përfaqëson Shqipërinë, pra me familjen e saj, pavarësisht se Kosova po i mohohet që për të përfaqësuar shtetin e saj, do të artistët tanë tash e sa vjet janë duke deportuar me sukses në skenat e Eurovisionit dhe po bëjnë krenar gjithë shqiptarë, shkruan prash portali Albinfo. Edhe këtë vit padyshim që Eurovisioni do të jetë shumë i veçantë për Kosovën, pasi do të nderohet me zërin e këngëtares së shquar Albina Kelmendi me familje. Nëse do të mbahet në nata e dytë e kualifikimeve të shteteve që do të garojnë në përfinale, pra mos harroni që të jeni, do thotë, edhe ju përkras i Albinës dhe Shqipërisë. Pra do thotë, ta themi të drejtën, ky është një bashkim, do thotë, shpirtënor i shqiptarëve, kudo që jetojnë. Disa herë kanë përfaqësuar këngëtarët nga Kosova pikërisht Shqipërinë në Eurovision. Të njëjtën gjë, do thotë, shqiptarët që jetojnë në Republikën e Maqedonisë Shqiptare nuk është lejuar të marrin pjesë shqiptarët, por vetëm maqedonët i lejojnë, kështu që të kemi mundësi pra ta përkrahim këtë eveniment dhe e kuptojmë se mbrëm, do thotë, Remo nga Zvicra shkoi në finale, ishte, do thotë, shumë i mirë në interpretimin e tij dhe shpresojmë që të kalojë sopaku edhe në katërshin e parë. Për Albinën edhe ne shpresojmë që të kalojë nëse mbrëma në finale, pasi që nuk është edhe konkurenca aq e lehtë, kemi shumë këngë, po çka është pozitive, Albina këndon në shqip, miqtë nderuar. Duaje është kënga që është duke u interpretuar me sukses. Ok, përfaqësuesi i bashkimit evropian, po kalojmë pak te politika. Ju pra që dëshironi të jeni pjesë e emisionit përmes numrit 0445672400. Edhe një herë, se shumë shpejt po e them. Në qoftë se fillojmë nga 0 dhe numërojmë 44, është hyrja për Cyriun. Pastaj vazhdojmë me këmë numru 567. 24 orë është live, do të thotë Radio Lora. Edhe 00 do të thotë numri i fundit. Kështu pra ne i themi numra 0445672400. SMS-at në 0765882104, këtë pra mund ta bëni, miq të nderuar. Sidoqoftë jetë, ne po vazhdojmë ta lexojmë edhe këtë lajm Laçakun, do thotë nesër është në Kosovë, ka thënë kryeziu. Ai pritet të takohet me kryeministin Albin Kurti, ndërkaq Laçak pas Kosovës pritet që të vizitoj edhe Serbinë. Ndryshe, kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar në Bruxelles me 2 maj me presidentin serboslav, mund të themi, Aleksandar Vučić, me ndërmjetësimin e të dy zyrtarëve evropian, Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak. Aty është në shkruar deklarata për zhdukurit, ndërsa nuk është rënë dakord për draft statusin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilët e kanë bërë, do thotë, vetëm ekipi i përbërë nga serbët. Do thotë janë kanë dashur në mënyrë të tërthort me imponu që të bëhet një Republika Srpska në Kosovë. E ajo nuk pinuit të Albini edhe të shqiptarë të sësi. Unë kësha thënë të thotë që asë njëherë mos të pranohet, pa marë parasysh pasojat mos të pranohet diçka e tilë, për ndryshe e dim se nuk do të ketë Kosovë. E tani, ka filluar diçka, çka ka filluar, kjo këngë ta dëgjojmë bashkë.
Shumë të duhet
kemi një telefonat, do të mundohem ta lidhë telefonin, miqtë nderuar. Përshëndetje. Të shohim linjën telefonike në studio. Vetëm pak ju lutem. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Aha. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Hajde, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë, ke pak foni, largo prej radios, atje se po dëgjoj.
Përshëndetje.
Si ke kalu, mirë se erdhe?
Mirë, ti u gjetëm, jeni si po kalani, mirë rahat.
Mirë, faleminderit. Po na dëgjoni?
Urna, po pa të dëgjoj.
Okej. Okay. Hajde urna, deshte me përshëndetike. U kry, faleminderit shumë. Tung tung, miru pofshim. Pra miqtë nderuar, dëgjuat pak foni do thot kishte. Si do që tjetë, ne do të vazhdojmë me këngën e bukur, në qovë se e kemi këtu edhe më tej këngën e Albrimit. Edhe pak kamet, po. Nuk e di për çfarë arsye, nuk po mund me unë dëgju, do thot për mes telefonit fix, na vjen shumë keqë. Përshëndetje Lori nga Preshova, kërkoj mëngjes edhe ty dhe të gjithë ata që po na dëgjojnë me emisionin Tingulli Shqiptar. Kërkoj mëngjes, do thotë nuk e di për çfarë arsye s'po funksionon telefoni në me u lidh, do thotë drejt për drejt. Do të mundohem herën tjetër, nuk e di për çfarë arsye nuk po na funksionon. Po sido që të jetë, ju në TikTok, ju kudo që më na përcjellni, dëgjim të këndshëm. Vazhdojmë me një pikë muzikore që e këndon në Remzi Osmani tani.
Përrej se jenë gurbet moj motër, sa her ullë në sofër, me motoni, me tani zoni. As një gzime, as mërzi, as një heshëllove ti, nga kyma zemra.
I mali kështu pra, Remzi Osmani dhe Lumnie Ramadani, do të këndojnë këngën këthe u motër, kurse ata që dëshirojnë pra të jenë pjesë e emisionit për mes telefonit, ju lutem në 07-6-5-8-8-2-2-0-4. Pasi që edhe më tutje, të them të drejtën arsyeja pse nuk po funksionon lidhja me telefon, do thot fix, ka pasur një sulm kybernetik, do thot para disa javëve në Radio Lor, do thot nga atje ku po luftohet, nuk mos e përmendni emrin, për këtë arsye do thot ka edhe pak, do thot një katrahur këtu në, do thot teknikën e Radio Lorës. Dëgjim të këndshëm. Dëgjuam këngën Ktheu Motër, Remzie Osmani dhe Lumnie Ramadani kënduan pra këtë këngë miqtë nderuar. Do të vi për pak çaste dhe kënga Ramadani Via Via kënduar nga Shkurte Fejza. Të gjitha ta pra që janë duke na dëgjuar, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. E dim se këtu në Cyri për momentin është shi, nuk e di, do thotë muji prilliku, hajde thamë se prilli për shembull ban çka don, shkunën plaka, shkunën pleçt, jo bor, jo shi, jo ftoft, po maji mër vëlla, maji sot një tretë e majit iku dhe përsëri kemi vetëm shi këtu. Gjersa do thot në do thot disa vende të ndryshme ka 44 gradë. Trim, Stuttgart, përshëndetje ty, faleminderit nga TikToku. Do thot ne këtu i kemi vetëm 3-14 gradë, shumë pak. Ditën e shtunë do ta shohim pak diellin sa përmesme ma mos me harru të thotë se e ka formën, se për ndryshe e kemi vështirë të thotë me e pa të thotë djelin shumë. Shkurte Fejza dhe kënga Ramadani Via Via për kërkesën e dëgjusit pak më herët. I përshëndes të gjithë të burgosurit, ju kisha lutur të thotë dhe kam një apel sa ma pak të thotë të jeni aqë, u pakofshi sa ma shumë në përburgje këtu në Zvicër, në Cyri dhe kudo që jeni, pra në mendim pozitive kam për juve të thotë që të thotë u pakofshi, do thot sa më shumë, do thot në përburgje dhe dilni në liri. Sido që tjetë ju jeni do thot ata që po e dëgjoni emisionin dhe kemi respekt prej se cilin për shembull me ose pa faj që jeni në burgje, dilni në liri se jeta është e shkurtër. Hajde kënga Ramadani.